Hörmətli İctimai Ruhani Ağamın Hacı Mərid Məhəmməd Axund Kəsəlxa qürrün verirlər.
Perişte bir vaatte şikayet ediptir. Kuday Tebarek ve Teala. An Zeyd ibn Erkam kâletil melâiketu ya Rabbena inneke a'teyte beni Âdem'e dünya ma yekunu minha ve yetenammûne ve lem tu'tina zâlik. Fe a'tinâhu fil âhireti. Perişteler ayettiler ey bizim Rabbimiz sen beni Âdem'e şeyle siyledin. Dünyadaki kavzatları onları verdin. Kavu nimetleri onları verdin. Emme biz şu zatlardan mehrum olduk. O nimetler bizde yok dedi. Şunu ahirette bize bere vur dedi hatta periştiler. Kuday tebarek ve teala şu periştilerin cevabında neyme dedi? Ve izzeti ve celali la ez'elu salihe zurriyeti men halaktu bi yedey kemen kultu lehu kun feyekun. Yani ben bir bendeleri ki öz elimden halk ettim. İnsanları öz elimden halk ettim. Şunun arası adamlarını, imanlı adamlarını yönü siz yani aylandırmanın kıyamette de cennet veren dedi. Yani siz fakat yönü bol diyemde siz bolluğunuz vücuda geldiniz. Kun feyekun. Kuday-ı Teala periştelere bolluydu. Şunu göre vücuda geldi periştelere. Emme insanlar, adamlar bunlar Kuday-ı Tebarek ve Teala öz elim bilen halk ettim diye. Şunu göre diye şunun sağlık arası adamlarını kıyamette yere cennet çoları verecektir diye. Şunun yali Kuday-ı Tebarek ve Teala bendeleri kiramatli, ızzatli yaradıptır. Hatta Kur'an-ı Şerif'te aydıptır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ولوغلوري قطرلري حتى هيواناتلري شكلري يارتق تانكيزي شونو ملبت وزينتلنا ريالي سيدن بلميان دادنزا جلجكت دورتشك ديبتر مثل اوچولر يالي هوا پيمالر يالي مشيلر يالي شلور يازاتلر دورتشك لغنى خدا تبارك وتعالى Kiramet tarihine Kur'an'a işaret ettir. Şunu öyle Kur'an'a Hüdayi Tebarek ve Teala insani katı silahını yarattık deyip aydıptır. Şu silahının şükürünü bilmeli, kadrını bilmeli. Hüdayi Tebarek ve Teala bendelere neyme emreden olsa şu emrine mutiye olup da neyme nehyet etmediğin zatlarının kaçmaklık bendelerin vazifesidir. Mâ yef'alullâhu be'adâbikum in şekertum ve âmentum diye Hüdayi Teala. Hüdayi Teala size azap vermez diyor. Siz Hüdayi Teala'nın veren nimetlerine, silahlarına şükürünü bilip de kadrını bilirseniz, kamil Hüdayi Teala iman getirseniz, şeyhseniz Hüdayi Tebarek ve Teala sizge azap vermez diye. Şuna göre biz gayret etmeliyiz. Şu Hüdayi Tebarek ve Teala'nın veren kiramatını, ızzatını hemişe evimize alıp da şeyle sağ can veriptir, sağ fikir veriptir, sağ akıl veriptir, hatta peygamberi veriptir, hatta Kur'an'ı veriptir. Şu zaten hemmeti insan için, Müslüman için bir keramattır. Şunun kadrını bilmeklik lazımdır. Şuna göre biz gayret etmeliyiz. Şu Hüdayi Tebarek ve Teala'nın buyruklarını kavu surette bir encam vermeliyiz. Hiç vaatte nefsimize ağır gelmeliler. Hüdayi Tebarek ve Teala vacibatları koyuptur, namaz buyruptur. Şunun vaktini okuyup da, zekat buyurup da, malımız bolsa şunu eda edip de, ya ruhda buyurup da, ya haç buyurup da, şunun yani feraizlerini bitirmekle katı ıkçamlı olmalıyız. Hüdayi Tebarek ve Teala hemmelerimizde şu kiramatın Hüdayi Tebarek ve Teala silahını yaratıptır diye mi? Şunun kadrını şükürünü bilip de, Hüdayi'nin evamırlarına mutiq olup da menhiyatından kaçmakla tevfik inayet eylesin. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini kıyamet günü hemmemin nesip umuyusur eylesin. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Şuf diyeme nezmuna hatta ayşil umri gendek ve bardu ma yikaffiş ahla dünya عندي ما تساويش إلا معك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى طال سؤال نزلت في قلب حنين ودموعي مالية العين طمعان بقالي سنين إني أزور المصطفى مرة وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى
Qadirli hemralar, müxəddəs kitabımız Quran-Kerimdə gəlişinə görə Allah Taala insanı yaradanla öz ruhundan onu ruhlandırdı. Onu antarlar şeylə və ruhun qadrını bilməlidirlər və öz ruhlarının həm də özgülərin ruhlarının insanlıq şəxsiyyətlərinin xormatını saxlamalıdırlar. Heç kimi və hətta özlərini kiçildib pətə qaçırmalı dəldirlər və insanlığın belint dərəcələrini elgərmək üçün talaşda olmalıdırlar.
Subhanallah və alhamdülillahi və la ilahe illallah və Allahu akbar.
Yalvar eyleyim, Yaradan'a. Ey bar Xudaya, taysız perverdigarım, sen qayyum ve başarcansın. Hem medadı görüp, hem medadı eştip, her bir ahvala yetiksin. Her bir ayıptan arasa ve her bir yağdayda yalnız qalırlara penasın. Her bir kimse öz derdinin dermanını senden sorayar. Ey köngüllerin dermanı, Xudaylıq dine sana sezi vardır. Ey Qadiriyem, tağıtım avadatım köp dəl ve iki dünyada senden başqa medetkarım yoktur. Meni yeke qoyma ver. Bizi öz rahmat çeşmenden qandır. Elimizi tut. Sebabı sen bağşandaların bağşandasısın. Adını ve yadını dilimizden ve yüreklerimizden cüda etme. Her bir yıkılanın kollavi ve biçarelerin çaresi sensin. Ey perverdigarım, öz kudretin, hikmetin, rahmatın ve diriliğin hormatını bizim yüreklerimizi dir sakla. Oy, ümit nuri, ilmidam yürek öğrüyümüzü yahtılandırsın ey Kadiriye. Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme tatly epleşigi dinlediňiz. Hemraýlygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglaşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi siz aýdyp berýärin-de huzuryňyzdan gurşa soraýaryn. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00-98-910-89-85-101. Hemraňyňyz üçin minnetdar, Allah ýarynyz bolsun.
Eýranna sagat 20, Türkmenistanna 20, 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň FFE Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemiň pak ruhuna salam salawat aýdyp, siz hormatly radio dinleýijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň FFE Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu gejede geçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran häkimler geňeşde ýüze çykjak her hel näde dogry amala degerli we bir gaýta wul berjekdir diýip hatyp sadan aýtmagy. Palestinadan himayet edýän guramalaryň Imam Hümeyni rahmetullahi aleyhi hezretleriň arzuly maksatlaryna wapadardyklaryny ýanadan iglan etmekleri. Eýran bilen Tajikistanyň sewda ara gatnaşyklarynyň mykdary 4.5 metre artanlar diýip Eýran döwletiniň metbuat wekiliniň aýtmagy. Şeýlede tozan gynçylygyny çözmek üçin Arak we Siriýa bilen bir resmi nama gol çekjekdir diýip salajagan aýtmagy häzirki eşdirilijek. Muhim habarlaryň terhatlaryna ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň daşaryşlar menesirliginiň medbuat wekili Eýranyň ýadro programmasy doly parahatçylyklydyr we biz bu ugurda häkimler geňeşde ýüze çykjak her hel näde dogry harakata berk we degerli gaýta wul berjekdir diýdi. Said Hatipzade şuň Fransiýanyň daşaryşlar menesirliginiň halkara atom energiýasy agentliginiň täze hasabatyna salgylanyp tutun pozisiýasyna gaýta wul görkezip bihil howluk maslyk we siýasylaşdyrylan toplamalar Eýran Islam Respublikasynyň agentlik bilen dogrulyk ýüzünden we giň hyzmatdaşlyklaryny görmezlik edýänler we dahylçylykly we biderek toplamalaryň çygyryna hasaplanýanlar diýdi. Hatipzade agentligin häkimler geňeşiniň oturuşygynyň bosagasyna Eýrana basyşda goýmak maksady bilen ýola berilýän bihil propagandalar bize we ählilere bellidir we biz agentlige tekniki hyzmatdaşlyklar ugruna wepadar galmagyny we Fransiýa ýaly ýurtlary hem agentlik bilen edilýän hyzmatdaşlyklary öz dogry ýolundan çykaryan ýalan toplamalary aýtmagyň ýerine Sahyonist rejimi ýaly ýüzlerçe atom bombany öz erklerine saklap durulýaryň dosyalaryna agentligiň pademany hüttemenlikleri esasında ýetişiklik etmeklerini teklip berýär diýdi. Palestinadan himayet edýän NGO guramalar we aktivistleriň bir topary Imam Hümeyni rahmetullahi aleyh hezretleriň mazarynda huzurly bolup, ol hezretleriň we Islam inkylabynyň mertebesi belen ýoly başçasynyň Palestinadan himayet etmek ugrundaky ýardymy maksatlaryna wepadardyklaryny ýanadan iglan etdiler. Bu maratama ödürlü toparlar ve köpçülüklerin vekilleri Şortana Palestina'nın mezlum ilatını koruyan köpçülük, Palestina milletinin hukuklarını himayet ediyen devleti olmadık kuramaların halkara bileleşigi, Mukaddes Kudüs'ün halas edilmegini himayet ediyen aktivistler ve devleti olmadık kuramaların yığınağı, Palestinanyň entepazasyndan hemayet edýän halkara konferansiýanyň müdiýimi sekretarlygy, dolucylyga garşy ýetgenjekler we ýaşlaryň halkara bileleşigi, Emam Hümeyni rahmetullahi aleyhi hezretleriniň eserlerini neşr edýän institut, hem de Palestina öwretinde aktiw bolan käy eşerki we daşary ýurtlar aktivistler gatnaşdylar. 14-nji Hordat ýa-da 4-nji iýun Emam Hümeyni rahmetullahi aleyhi hezretleriniň panadan baka geçen günüň ýyly dönümidir. Eýran Islam Respublikasynyň döwletiniň medbugat wekili Eýran bilen Tajikistanyň tewda gatnaşyklarynyň mykdarynyň 4.5 mese artandygyny habar berdi. Ali Bahadur Jahromi şuň beren gurrunlaryna Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Teýde Ibrahim Reisiň Tajikistana sapar etmeginden soňky az müddetde iki ýurdun tewda gatnaşyklarynyň mykdary 4.5 mese artanlar diýdi. Jahromi Tajikistanyň prezidenti Emomali Rahmanyň Eýrana sapar etmeginiň ähmiýeti barada beren gurrunlaryny hem tewda gatnaşyklaryň ösüşi iki ýurdun ýakynlaşmaklarynyň we medeni, dil we sivilizasiýa öwrülerdäki ortak miraslarynyň netijesidir we bu meseleden oň interde haýyrlanyp boljakdyr diýdi. Jahromi bu saparda 17 hyzmatdaşlyk resmine maqul çekildi we bu bolsa dewletiň bu siýasatynyň kämilleşmeginiň we dewam etmeginiň ugrunda ädilen bir uly adam bolup biljekdir we onuň oňyn eserleri bu az müddetde hem görnönür diýip sözlerine goşdy. Daşky gurşaw guramasynyň başlygy Eýran Islam Respublikasy Arak we Siriýanyň todan gynçylygyny çözmek üçin bir hyzmatdaşlyk resminama gol çekjekdiklerini habar berdi. Todan we gum tupany Türkiýanyň bena eden uly bendiniň ilkinji netijesidir. We soňky günlerde Eýranyň gün matarynyňky goňşy ýurtlary Şorsana, Siriýa, Arak we Iordaniýa ýurtlarynyň asman çägine täsir galdyranlar. Eýranyň daşky gurşaw guramasynyň başlygy Ali Salajaga Şuwen döwlet kabinetiniň otursagynyň ýanyna beren gurrunlaryny soňky günlerde bu todanyň asly sebäbi bolan ýurtlara sapar edilip, bu ýurtlaryň jogapkärleri bilen bu todanlaryň Eýrany galdyrýan täsirleri barada gurrun edildi diýdi. Salajaga bu söýlerini dowamyna Arakda bir ýurdun premier ministri we daşky gurşaw daşary işler, ekarançylyk we suw çeşmeler ministrleri bilen köp gurrun edildi we olaryň ählisi Eýranyň bu gynçylygy çözmek üçin toparlaýan taýdaşlyklyk hyzmatdaşlygy edilmegi baradaky taklamasyndan himayat etdiler diýdi. Arakyň daşky gurşaw ministriniň orunmasary Jasem el-Falaji hem bu ugurda beren gurrunlaryny Arakyň diplomasiýa düzgüni Suwun azlygynyň we tozanyň döremeginiň ewini almak maksady bilen tebizleýin oturuşyklardyr gepleşikleriň ýerine ýetmegini çylla kaýlyk bilen ýazarlap duranlar diýdi. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda sözi ustady Abulgasym Ferdusiýni gadyrlamak üçin bir ýöreýte maratam geçirildi. Bu maratamda Eýranyň Aşgabatdaky elçisi Gulam Abbas Arbab Halis Türkmenistan döwletiniň resmiýlerinden gadyrdanlyk bildirip, iki ýurdun milletlerini ýakynlaşdyrýan mesele medeniýet we diller diýdi. Eýranyň Aşgabatdaky elçisi bu sözleriniň dowamyna iki milletiň arasynda ortak medeniýet we dil bolmasa, hyzmatdaşlyklar islenen terde ýerine ýetmez we Dile öwrenýän okuwçylar türli öwrüler şorsanyna fewda we sanagatyň ösmeginiň daýanmagyna sebäp bolýanlar diýdi. Eýranyň Türkmenistandaky maslahatçysy Nebit Resuli hem bu maratamyň ýerine ýetmeginden gadyrdanlyk bildirip, ara gatnaşyklaryň ösmegi ýurtlaryň birek-birigi gowrak tanamaklarynyň esasyna ele gelýänler diýdi. Eýran bilen Awganystanyň arasyndaky sowda gatnaşyklary Awganystanyň Farah welaýatynyň Abu Nasr Farahy gümrügünden haryýetleriň import we eksport edilmegi bilen ýangadan başlandy. Awganystanyň Gulmatarynda ýerleşen Farah welaýatynyň Guriýer ýükdaşy edarasynyň başlygy Hikmetullah Subhani aga düýin beren gurrunlaryny Abu Nasr Farahy gümrügünin tranziti bolanlygyny iglan edip, mundan soň Awgan sowdagarlar Eýranyň Mahirut diýen serhet geçelgesiniň Qarşasynda yerleşen Abu Nasr Farahy gümrükden hayırlanıp xireytleri import yedi eksport edip başarýarlar diýdi. Bundan özel hem Awganystanyň Tewda we Maýy goýun palatasynyň orunmasary Hanjan el-Kuzi, Eýran Awganystanyň iň uly Tewda şäherigi hasaplanyp iki ýurdun ortak Maýy goýun we Tewda palatasynyň Kabulda gurulanlygyny habar beripdi we iki ýurdun Tewda gatnaşyklarynyň mykdary 2 milliard dollara ýetdi diýipdi. Türkiýanyň ýaşaýjylary her gün bir ýol bilen Palestinanyň mezlum halkyna garşy jenis parady Israil rejiminiň tiýatatlaryny tanqidleýärler. Ýöne bu mesele Karamazdan Ankara resmiýleri Mürejim bilen gatnaşyklaryň kadalaşdyrylmagy barada çemeleşýärler. Ýa-da dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finestirýär.
Türkiýanyň ýaşaýjylary her gün bir ýol bilen Palestinanyň mezlum halkyna garşy jynsparaz Israil rejiminiň siýasatlaryny tanqidleýärler. Ýöne bu mesele garamazdan Ankara resmileri bu rejim bilen gatnaşyklaryň kadalaşdyrylmagy barada çemeleşýärler. Türkiýanyň prezidenti Ercep Tayyip Erdoğan hem bu hakda ýakyn gelejekde Ankara Tel Aviv'in gatnaşyklarynyň gaýtadan başlanmagyna umyt bildirenler. Şeýlelik bilen Türkiýanyň prezidenti Ercep Tayyip Erdoğan Israil bilen gatnaşyklaryň gaýtadan başlanmagyna umyt bildirýänler ýöne Türkiýanyň raýatlary bolsa Palestinanyň halkyny goldamak üçin gündelik ýol ýörüşlere gatnaşýanlar we bu mesele bolsa Erdoğanyň liderliginäki dolandyryjy Adalat we Üýtüş partiýanyň Türkiýanyň ýaşaýjylar bilen dawalaryny görkezýänler. Şonuň üçin hem iň soňky pikir soranşyklara görä Türkiýanyň prezidenti Ercep Tayyip Erdoğan'ın ýurdun ýaşaýjylarynyň arasyndaky meşhurlygy has kemelenir. Bu mesele garamazdan Ercep Tayyip Erdoğan 2009-njy ýylda Şweýsariýanyň Davos şäherinde geçirilen oturşukda Israil rejimine garşy beren şogarlar bilen İslam dünýäsiniň köpüsiniň ünslerini özüne çekipdi. Aslında Ercep Tayyip Erdoğan geçen 12 ýylda Israil rejimine garşy pozisiýalar bilen özüni musulman ýurtlaryň halklaryna tanadanlar. Herhalde aýdyrşyna görä Azerbaycan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliyev bu araçlyk etmek bilen Erdoğan İsrail bilen gatnaşyklaryň başlanmagyny öz döwletiniň üç buyrugyna goýup bir on ýyllykdan gowrak zamandan soňra Palestinanyň mezlum halkyndan ýüz ýörüp duranlar. Şol bir wagtyň özünde häzirki zamanda Türkiýanyň ykdysadyýaty taýsyz krizise duçardyr. We ýurdun halkynyň ýaşaýyşy we eklençi ören erbetdir. Her halda Erdoğan'ın İsrail bilen gatnaşyklaryny gaýtadan ýola goýmagy bu türk resminiň ornunyň peselmeginiň alamatydyr. Türkiýanyň prezidenti tebigi gazy eksport etmekde Ankara döwletiniň Tel Aviv bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny bellep Türkiýanyň energiýa we tebigi çeşmeler ministriniň Israil rejiminiň jogapkärleri bilen oturşuklary geçirer diýip aýdanlar. Emma Sehyunist rejiminiň resmileri mundan ozal en çeme gerek Gresiýa we Kipr adaty bilen baglaşan alalaşyklara ygrarly galjykdyklaryny ygrar edip Türkiýe bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin Gresiýa we Kipr ýurtlary bilen hyzmatdaşlyklaryny bozjak däldiklerini mälim edipdiler. Mälim bolşuna görä Türkiýanyň prezidentiniň häzirki gurrunlary diňe tebigi galyň eksport edilmeginde Israiliň resmiýleriniň ynamlaryny almak üçindir. Sebit meseleleri boyunca analitiklerin köpüsü Erdoğan udrutta kalmak maksadı bilen Palestina'nın bazlı varlanan ülkelerine sehyunistlerin devam ettiriyen cinayetlerine üns vermeni bu sehyunist rejimlerin maslahatlaşmalarını devam ettiriyer deyip ilan ettiler. Yönü Erdoğan'ın bu siyasetleri bilen Türkiye'deki laik hareketlere bağlanışıklı siyasetçiler hem karşı çıkayanırlar. Aslında Türkiýanyň ýaşaýjylary Israila garşy ýol ýörüşleri geçirip Erdoğan döwletiniň bu rejim bilen siýasy we hawpsyzlyk gatnaşyklarynyň dol kesilmegini isleýändirler.
Gülistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlar dewam edýän. Palestina hükümetinin başlığı Amerikanın daşarı işler ministeri bilen geçiren söhbetdeşliginde Sahyunist rejimin özüktürcü hareketlerinin karşısında Washington'un dımdırt olmağına tanqit bildirdi. Baydak yürüyüşü her yılın mayayına batılı balının Kudüs'ün kadimi bölgünün batılı balınmağının yıl dönümünde Sahyunist rejimi tarafından geçiriliyor. Sahyunistlerin toplamağına göre Kudüs şehri bir rejimin payitahtıdır yöne Palestina halkı Kudüs'ün Palestina'nın payitahtıdığına inanıyorlar. شون روسیه الیوم بران خبرنگار محمود عباس آمریکانن داشتر ایشلر منیستری آنتونی بلینکن ملن تلپون ارقال صحبت تش بولن نه پالستینانن سنکو ادگور ایشلری ایراتی نسهیون ایشلرن علاق سمت چیدنه حجمت مکلری و قدس بایدق یوریشن گچرل مقبارد گررن ادب سهیون ایش رجیمون اوجکتر جه حرکتلرن قرشتن نه آمریکانن دمدرت بولمغن تنقید بلدردی آنتونی بلینکن هم به صحبت تشلکته آمریکانن اکی دولتن قرالمغن شهرچلرن قرالمغن بیتدلمغن و قدس هدر که یقدین قرالمغن قرارلدغن ایتدی اطلن آمریکا سهیونیس رژیمنی قلویانر Xitay Amerikan tarafından Tayvanın cüdalıq etləyən toparlarına yalnız siqnalların ibarəlməqə haqda duyduruş verdi. Xitayın Daşar İşlər Ministerliğinin mətbuqat vəkili Senator Tamida Kursun başdaqlıq etməqə bilən bir Amerikalı toparın Tayvandan baxım etməqinin idi bilən bir mətələ haqda Amerikağa qatı duyduruş verib. Bir iş Xitayın yurt bitəvilliğinə və Xitay bilən Amerikanın yayradan ortaq üç beyannamalarına qarşıdır və Xitay bir işdən radi dəyərlər və ona qarşıdığını ıqlan et yer, dedi. Jauli Jiyan bir sözlərinin devamında biz Amerikalı siyasatçıların Xitayın yurt bitəvilliğinə və Xitay bilən Amerikanın yayradan üç ortaq beyannamalarına hüddəmin bolmaqlarını talep edir, demək bilən Amerikalıların Tayvan bilən hər yıl resmi qatnaşıqları yatırılmalı və Tayvanın qarşıdılığını iyidarlayan toparları iyibərəliyən yalnız siqnallar həm sonladılmalar, dedi. Amerika Tayvanı huzurlu olup ondan Xitayı batışta qoymaq üçün hayırlanmağın idinədir. Yönə Xitaylı rəsmilər Amerikanın batıyan hayvatlarından qorxmayanlıqlarını ıqlan edəndirlər. Ortiyatın daşarı işlər ministeri gün matar əhli yuvurtları öz baydağının aslında yığnamağın idinədir və Ukraynanın həzirki yağdayından bir abzal və bahane hükmünün hayırlanıyar, dedi. Ortiyatın daşarı işlər ministeri Sergey Lavrov, Riyaza, İslami Xadmatdaşlıqlar Qurumasının baş sekretari Hüseyin İbrahim Taha bilən duşuşub, köp özlüklü dünya amalə gəlib duranır və gün matarlı kərdəşlərimiz bir işin evin almaq uğurda tağalla ediyəndirlər, dedi. Lavrov, bir sözlərinin devamında bir yağday, Evropan etatı qeyinçiliklərindən ilayətada onların SSR, NATO'un günlük ora taraf, üçcək dəyərliqi barədə bərin vadalarına tapılmanlıqlarının nişanıdır, dedi. Lavrov, gün matarlıların dünyanın qeyinçiliklərinə üns verib xalqarı köpçülüğün ötüş yolları haqda diktatorluq dəyərli eytən Birləşən Millətlər Quramasının usulları etatını ilalaşmaqları zərurdur, deyilib sözlərini qoşdu. Kolombiya Respublikasının prezident sayılavları ikinci tapqıla çəkildi. Edildinləyicilər şu xabar bilən bağlanışıqda İştəşim Rəhmətullah Tümacın teyyarlan siyasi finləşdirmək bilən ikinci bölüm xabarlar geçirib otoriyar. Dinləyiniz üçün sağ olun.
Kolombiya Respublikasının prezident saylovları ikinci tapqara çekirli. Bu saylovların ilkinci tapqarına soğulçuların dalaşgari Gustavo Petro beylik dalaşgarlara göre tupavut bilen ön qatarda duranlar. Bu saylovların ikinci devri 19. iyunne geçirliyar. Emma Gustavo Petro ikinci tapqarda qarışlı dalaşgar Rodolfo Hernandez bilen bəhsleşlik edecektir. Petro olsa Saylovların ilkinci devrinin neticelerinin ilan bolmağından sonra Bogota şəhərində beren qurumlarına şeksiz yurtta üyt gülümlər bağırdır və yurdun xalqının razıçılığı üçün amal etmeliler deyip beyan etdi. Emma Kolombiyanın prezident saylovlarının ilkinci tapqırı 29. mayda geçirildi. Bu saylovlara 6 dalaşgər qatnaşıbdı, emma bu dalaşgərlərin içində haqiqi bəhsdəşlik 3 dalaşgərin arasındadır. Bu Karmanga şəhərinin önkü şəhər həkimi Rodolfo Hernandez, yurdun önkü qozqolonçısı Gustavo Petro və Kolombiyan Medellin şəhərinin önkü şəhər həkimi Federico Gutierrez bu esasi dalaşgərlərdir. Bu saylovların ilkinci tapqarına dalaşgərlərin əhlisi yurtdakı sosial dengsizliyi tanqidləb, infilyasiya və haupsızlıq qiyinçılıqlarının çözülməyini şeylə də xalqın eklincinin qavulaşdırılmağını vaada verəndirlər. Yönü bunların arasında M19 toparın önkü sevişçisi Gustavo Petro yurdun rayatlarına maliye kömökleri, pulsuz yukarı bilimi şeylide köpçülükleyin dengsizlikler veren tevişme uada verip umumi pikirleri özünü çekipti. Petro şeylide yurdun aqtisadi düzgününü kamil östürecektigini şeylide senagat ve obu hocalığı güçlendirecektigini uada veripti. Emma Gustavo Petro'nun önünde Hernandez bolsa iqtisadi korrupsiya bilen tevişme uada verenler. Herhalde Kolombiyan prezident saylovların ikinci devri 19. iyununa geçirilecektir. Aytmak gerek Kolombiya'da bunun odol kudrot el müdama konservatif ve armiyanı partiyaların elinde de ve solçul hareketler gırıktadılar. Yine bir mesele, Kolombiya'nın yaşayıcıları iqtisadi ve haupsızlık kıyınçılıklardan ayrı yurdun garipçılığını ve bulumbucuğurluklarını sonradılmağını isleyenirler. Eger de Petro bu saylovlarda yenişe yetse, yurdun tarihinin ilkinci solçul prezidenti olacaktır.
Hormatly radio dinlejiler, Edit Hemralar Arman, Allahwat Mehrman Hemralaryny bolsa bu pursatda tiýatrda älem diýen gepli şeýle dinläp bilersiňiz. Oň ýüzünden ýaňy nawadym diýen gepleşip menem gurulňyzda bolar. Hemralaryňyz üçin minnetdar.
Tiýatr älemi. Beýkemde başlandanlaryň ady we ýady bilen salam ezizi dinleýijiler, gaderli hemraýlar, hala hoýalyňyz nähilli, gurgunlukdyrdan inşallah. Iran İslam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkeziniň türkmen dili radiýasyndan siýasat älem diýen gepleşigiň nowagty aksany bilen gullunyza geldik. Thank you. Qadirli dinleyiciler, siyasat alam diyen gepleşin bir sanını Afganistan'a degişli bir neçe gurun bilen qullunuzda olmaqçı. Gepleşin tutuşlayın size yaramağını umid etdiyars. Qadirli dinleyiciler, terrorçi Daesh topori Afganistan'ın Mezar-Sharif şehrine yüze çıkan partlamaların cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Afganistan'ın Belh vilayetinin polisiya gücünün metbuğat vekili Asif Veziri geçen günlerde bir vilayetin merkezi olan Mezar-Sharif şehrine 3 bomba partlap, 10 adam ölüp 15 adam yaralı vallılar dedi. Bir partlamalardan sonra terrorçi Daesh topori, Cyber örlerde bir sargıt boyunca bu partlamaların cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Şeyle halla, yine de Kabul şehrindeki bir mescitte hem bir bomban partlamağı sebepli adından 2 adam ölüp 10 adam yaralı oldular. Hormatly dinleyiciler, İran İslam Cumhurlarının Milli Hawpsızlık Boyunca Yokor Şurasının Sekretari Afganistan'ın Hawpsızlık Yarış ve Durnukluluğun Bolmağı Sevdin Bütün Yurtlar için gereklidir dedi. Sevdleyin Hawpsızlık Gepleşiklerin 4. Oturuşuna koşulmak için geçen günlerde Tacikistan'ın payitahtı Duşanbe şehrine sapar eden Ali Şamkhani bir oturuşta beren gurunlarına Sevdin yağdaylarını elayda da geçen 20 yılla Afganistan'da olan özgörüşleri açıklayıp, Amerikan bir avri olup Afganistan'dan kaçındığını işaret edip, İran İslam Cumhurluğu elmide ama Afganistan'da haupsızlığı, yaraşığı ve durnukluluğun bulmağını islanlar ve onu bir yurdun şeylede sevd ilatının özüb azuda yaşamaklar için gerekli bilyanlar dedi. Şamkhani, İran'ın köp yıllarda Afganistan'ın şerif ilatının 5 milyonusunu, qolaytını qonaqdar olmağına işaret edip, halkara tarafların təsirli kömökleri etmən yağdaylarını və zorluqlu sanksiyaların vaxtını bizat bizə köp qıyınçılıqları dörədəndir deyip sözlərini qoşdu.
İn dünyanın 4 küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyiciler, Talibanın güçlerinin 9-sı Afganistanın Panjshir vilayetinde jidam toplama bilen savaşmakta ölendirler. Talibanın güçlerinin 9-sı geçen günlerde Panjshir vilayetinin anabi etrafının Kutel Arzu ve Qajdisinin sevitlerine jidam toplamının güçler bilen çaknaşmakta ölendirler deyip bu vilayetinin yerli çeşmeleri ağlan edendirler. Oların aytmaqlar goyunca Talibanın medenine 200 güyci anabi etrafında milli jidam toplamının harbi karargarlarına hücum etmekçi bolandırlar. Emma bu toplamın güyçlerinin kemiyin etmeklerine gereptar bolandırlar. Yine bir haber goyunca geçen günlerde Kabul'un Hazret Zekeriya aleyhisselam adındaki mescidi bilen mezar şerifte olan terörçülüklü hücumlara qaytovul berilmegi bir yurdun içine ve taşında hadirem devam etyanlar. Hormatly dinleyiciler, Taliban hükümetinin Qatar'daki siyasi qulluğunun başlığı Afganistan maradaki oturuşları qarşı alıp Afganistani basışta qoymaq siyasati neticesizdir ve dünya Afganistan bilen arkadaşlıq etmeliler dedi. Suheyn Şahil, Sevk Yurtların Tacikistan'ı Afganistan marada geçiren iki ullik oturuşu varada beren qurunlarına Afganistan'ı hakim düzgün bir yurdun toprağından beylikü yurtlara karşı hayırlanmağa ırsqat vermeliler demek bilen Afganistani basıçta koymak teknik neticesidir dedi. Suheyl, Şahin, eğer bir mesele hem bar olsa biz paraxatçılık yollardan onu çözmek için teyyardır deyip sözlerine koştu. Şeyle halde Taliban'ın metbuğat vekilinin orun masarı Semen Gani bu oturuşuk barada beren kurumlarına Afganistan'ın hakim düzgünü bir yurt barada geçirilen her bir maslahattan himayet etyar dedi. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylelik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse, siz bilen hoşlaşýars. Allah Tagala poçtaw penaňyz bolsun.
Aydım saat adamlar ısnaştırıyor. Saat kalbini temizle pehmo yürüyor. İne birden yüreğim yartıp göğünün kovalgolun tapsa tutarını Allah aydımı tut. Kukrağından sızdırıp elimi yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadım.
Bismillahirrahmanirrahim. Alem jahan yoqdan bari getiren Qadir Allahning adi we yadi bilen salam alek edidilishler mahravan dinlejiler. Yanglan awadmatli geplesin edin mustaqlary Allah taglaning berimli ishiginden sizin baringda berkjan sağlık maşqalagdy berlik şeylede arsgal dewlet ardı we dip. Ne bu sanki geplesik bilen sizin maharly ojoqlaryňyzda mehman bolup otyrs we geplesin soňra çelli bida himra bolursyňyz diýen tamamyz bar. Mehriban illeşleri, bıra damanı yolu haqqını gurrun edeyli. Damanı yolu dörüşünün sonra Batır Vahşi ve Qazaqqara Vahşi arqali ösüp kemal derecesine yetibdir. Bu Vahşilar Qağşal tiresindemişler ve öz bölgelerine bir yolun ösmeginne amatlı rolları oynaptırlar. Emma başlangıç çeşmesi öngömayışımı ziyali durdu Vahşi olupdır. Bu yolla aydım aydan ve ösmeginne täsirli bolan ussatlar şylardan ibarat. Durdu Bagşy, Abdul Esen Bagşy, Quwamat Bagşy, Durdu Bagşynyň oglullary Hoja Murat ve Halmurat Bagşy, Batyr Qaşal, Qazaq Qara Bagşy, Durdu Bagşynyň aktygy Begmurat ve Hoja Murat, Bayram Durdu Qarayew, Çapar Hoja Nefesow ve Orazbek Niyazow. Emma gurrunlarımızı şu yerde koyuyla şeyhi panaytmağına dinleyelim bedev.
ay hay men bugun was hamna ayday men bugun was hamna ayday terpen şan alle bedu din keşi yel vaptan ol gol kırmalı zümlü bedu Seyredip seyre çıksan da üstü şeman halle bedev Şalıra tarifiyen et sahmar tülle bedev Biri sık boynu daran az sağırsın eydalli bedev Hella göy barsan ne gelin kıydın kulluklu yüzdürüşhan Yer feyir bol soyenen tavsın kemindir turuşhan Nasali bağdı savan barından burun barışan Tipo sam sağrın tekin bala bilindir girişim Zaloğlu ırsın bilin espir ağıştın bedev Kebuteray bulmasa Beylerey ben men seni Maya yüzleri bulmasa Olurunun üstünün yükü Eşrefi adır bulmasa Ama sessin bir gevulla Yüz milyon pul bedev Hayni bulmadı yolun hem yakini daşı sen Ha yürü sen öy yer ölen Kâte huvanın kuşu sen Ara bergani alıplarının yavgını yoldaşı sen Kalsana tacı kuman Behişti hayvan başı sen Olsa şağır cennete Sen hem iman bedev El hep sen medev Ha ha Olsa şabır cenneti Sen hem imal bedev
Edi dilişler, inne bolsa rahima tan yerine yetirmeginne, Muhammed yolu diyen aydın melen sedin hizmetinizde. Baydımın koşkutu ayt Muhammed anlıktın. Aydımda sadan narlıga deliler Yusuf di bayi, Vahab Ödük, Hamid Vajdani, Taç Verdi Peker ve Rahim Ata. Tanı derek sevgi yatır yürükte, tanı derek sevgi yatır yürükte, Muhammed sen yürüklerin sultani. Akar su aşık mı kadengide, sen ışkında akar, damar mı gani. Asmanın görkünü ay eder çendan, aydınlığı ay sen yüzünden alı. Günnüz aran adam din calsınne, saçların renginden gece yatalı. Muhammed yolu, aytiyar Rahimata.
Şeyle yara dil verdi diyen zanım kinim damar kanağım döndüm sevdiğim bir barağım hak durmuşu senin için yarattı kursağımdan elim işraf dürttü kıyamata kalacak yolun yürüttü Koy yol olsun başka yollar sanağım Din söylesi namana yarağım Meracında tiz kavuşuşan dil verdin Kümül verdin kümül Allah'ın dil verdin Salihin mühen kullara bul verdin Tanrı salamını şükre sanağım Güvenlik dillerim mıhtayan ağım Ağım oturdun sen yüreklerim tönne Nurun saydın nadalın Beş işini bir cay edip ömrümde Hanım şanım değilim musulman ağam O dayanmaz ruhasına zor ağam Adam sen adından şerafat tapar İman sen adından amar tapar Tapsa sen adından kiramat tapar Aydı ocağına düğmeyen ağam Gücüm safra kereyvet var ağam Ocağına evladına oğluna Bir demdemin salam yollayan ağam Ve kadın kazancım evliler ağam Ya Muhammed, ya Mustafa